Srpska hrestomatija.
Poštovni slušalci, i u današnjoj emisiji Kragujevačke hrestomatije, odnosno istorijske čitanke našeg grada, nastavljamo ciklus o tome kako je izgledao život u Kragujevcu za vreme dok je on bio prestonica kneza Miloša. U prethodnim emisijama imali smo prilike da čujemo kako se skromno živelo, stanovalo, pa i jelo i pilo i radilo na Miloševom dvoru, odnosno na Kneževom konaku, a sada nastavljamo ovaj ciklus sa po nekoj građi koju je prikupio, kao i obično, i objedinio u svojoj spomenici prve Kragujevačke muške gimnazije 1933. godine, povodom stogodišnjice ove škole, profesor Milen M. Nikolić. Dakle, kako su brojni putopisci koji su prolazili kroz tadašnju Srbiju, a pre svega Oto Dubislav Pirh, zatim Boa Lekont, pa i naš Joakim Vujić, videli i sagledali sve segmente Miloševe vladavine i kako se to odražavalo na život u našem gradu.
Mesečino Davino Najrano dok moj dragi konj spreža da ti da more u plevna.
Ona cela
Kako su brojni strani, ali i domaći srpski putopisti i prolaznici kroz tada prestoni Kragujevac sagledali situaciju, a prenosi profesor Nikolić u svojoj knjizi, knježev odnos prema narodu dolazio je iz njegove urođene sposobnosti da upravlja masom i da nikada ne dovede u sukob svoje lične interese sa narodnim željama. Iznikao iz narodne sredine, on je duboko poznavao narodnu dušu i nesumnjivo je bio jedan od najvećih demagoga svog vremena. Jednoga je samo takmaca imao u tome. To je bio gružanski knez Toma Vučić Perišić. Ako je verovati Vuku Karadžiću, knez je govorio da je narod stoka bez repa i da nije svestan šta stvarno hoće. Ali to je ipak bilo njegovo intimno mišljenje koje je čuvao za sebe. Inače, kada je odlazio u narod, on je navlačio na sebe masku narodnog čoveka i narodnog prijatelja i spuštujući se na nivo njegovog shvatanja, on je svoje želje i namere sprovodio kao od šale. Jednom prilikom je odložio čitav saziv čitave Narodne skupštine s razlogom da je nestalo sena u Kragujevcu i da se konji skupštinara ne bi mogli ishraniti. Nikome nije ni na um palo da traži ne bi li bilo mogućno savladati ili izbeći tu prepreku, beleži jedan stranac koji se u tom trenutku zatekao u Kragujevcu. Drugi put opet, kada drži skupštinu, knez podešava svoje držanje da uliva poštovanje, ali i ljubav i istovremeno i strah. Na jednoj prostornoj poljani u Kragujevcu, koja je opkoljena drvećem i na kojoj se nalazi kuća u koje je savet, drži se 12. jula 1834. godine skupština. Tu su na okupu skupštinari 62 sredska kapetana koje je postavio sam knez i 124 seoska kmeta koje je izabrao narod. Iz svog konaka u pratnji 12 momaka, ministara, savjetnika i oficira, knez u 6 časova ujutru kreće na skupštinu. Svi se poštapaju dugačkim štapovima, trudeći se da sebi dadu što važniji i ozbiljniji izgled. Knez je za ovu priliku obukao široku gornu haljinu od crvene čohe, koju su nosili i kapetani i poslanici na skupštini. On korača lagano. Kada je došao do poljane, Miloš se zaustavlja, razgovara sa majstorima koji zidaju zgradu za njegovu kancelariju, penje se na skele i sam određuje razmere. Skupštinari sve to posmatraju i knježev postupak ostavlja na njih veliki utisak, da je pred njima ne samo vladar, već pre svega domaćin koji se o svojoj zemlji brine baš kao o svojoj kući. Zatim knez se pozdravlja sa poslovnicima koji su sem kapetana u prostom seoskom modelu. Ranije poslovnici su mu svi od reda ljubili ruku, ali ovog puta je to izostalo jer skupštini prisustvoje i jedan stranac. Posle pozdravljenja knez bi se sa svojom pratnjom popeo na jedno uzvišenje koje je bilo podignuto od zemlje i otvoreno sa svih strana. Tu seda i otvara skupštinu. Poslanici, okupljeni oko uzvišenja i gologlovi, slušaju dnevni red. Ceo red i ceo rad skupštine nije ništa drugo do razgovor između kneza i naroda protkan brojnim šalama, smehom i dosetkama. Knez poslanicima govori na ti i oni njemu. Kad je objasnio sva pitanja koja se rešavaju, knez odlazi, a skupštinari ostaju da većaju. Kapetani razgovaraju sa ministrima i savjetnicima, a seoski kmetovi, stojeći ili ležeći u hladovini drveća, dogovaraju se i donose odluke. Uveče knez opet dolazi i vodi razgovor sa poslanicima, a sutradan u svanuće skupština mu predaje svoju odluku. Za 24 časa, kaže Boa Lekont koji je bio prisutan, skupština je svršila rad, pošto je jedan predlog odbacila, a dva primila, od kojih jedan trebalo da osnuje čitav sistem nepokretne svojine, danka i regrutovanja u zemlji.
Ohoj, Moravo, ohoj, ohoj, Moravo, ohoj, Moravo, moje selo ravno, moje selo ravno.
Zaspala, gdje je nizala, ja
radi mama, tu je zaspala.
Bezbednost u zemlji u prvo vreme knez Miloševe vlade nije bila baš zavidna. U još nesređenim prilikama hajdučije je po selima i drumovima bila u punom jeku. Ali on je to vrlo brzo ugušio strogim merama koje je preduzimao. I takozvana čuvena suva kruška u Kragujevcu i mnoge druge oštre kazne koje knez umeo vešto da izmišlja i primenjuje, učinile su da je bezbednost postala odlika male knježevine koju su stranci sa hvalom pominjali. U Kragujevcu se u ono doba dugo pričala jedna nezgoda nekih engleskih kurira koji su putovali u Carigrad noseći neke skupocene darove sultanu i njegovom haremu. Oni su na Crnom vrhu izgubili bisnage u kojima su te darove nosili. Očajni odu knezu Milošu Kragujevac i ispričuju mu slučaj. Knez ih onako po njegovski izbrusi što stvari poverene nisu čuvali, pa ih odvede u jednu sobu gde oni na svoje veliko divljenje nađu sve stvari na jednom mestu. Stvari su prenađene i donesene gospodaru, no što su ovi engleski kuriri i opazili da su nestale. Ali knez Miloš u svojoj vladovini činio i greške koje možda mnogi sa strane nisu mogli da opaze, ali koje su ostavljale dubok trag u unutrašnjem životu zemlje. Knez je imao jednu krupnu manu. On je bio izuzetno vlastoljubiv. Zasenjen slavom koje je stekao u ratu, on je hteo u miru da bude apsolutni gospodar svega u državi. Psihologija jednog Skorovića nije mogla drugačija ni da bude, kaže profesor Nikolić. Iz te kneževe mane izvirale su i sve ostale. One su često bile posticane i okolinom koja je okruživala knjeza. Tu najbližu kneževu okolinu u prvo vreme državnog života kneževine činili su ljudi koji su bili kneževi saradnici u drugom ustanku. To su bili, po rečima Vuka Karadžića, Vučić, Mićić, Stojan Simić, Amidža Paštrmac, Petar Cukić i Milosav Lapovac. Oni su živeći od svoje ratne prošlosti večito gledali unazad, a ne napred, i oni su kneza odvajali od svih onih ljudi koji su smatrali da se državna uprava mora da reformiše. Što rekao Vuk Karadžić, takvim ljudima ne može se ni najuređenijom državom upravljati, a kamoli neuređena Srbija urediti. U toj grupi naročito poverenje knježevo uživo je Sima Milosavljević Paštrmac, zvani Amidža, knježev barjaktar u ratu, a u miru njegov domostrojitelj. Duhovit čovjek nesumnjivo, on je svojim često i grubim šalama razonodio knjeza i, kako Vuk priča, bio mu savjetnik u mnogim najvažnijim delima. On je imao kod Miloša vlast i slobodu govoriti što niko drugi nema i nije smeo. Kada je došlo vreme da se zemlja uredi, da se propišu zakoni, okolina kneževa usadila je knezu u glavu misao. Bolje je upravljati po svojoj glavi nego vezati se za hartiju. Kada je 1821. godine Vuk Karadžić došao u Kragujevac da kneza nauči da čita i da piše i da od njega načini u narodu našem štogođ nalik na velikog Karla ili velikog Petra, okolina kneževa uspela je da Vuka odgurne od kneza i da ga javno ismeje. 1825. godine dogodila se Đakova buna pod vođstvom jednog pismenog čoveka. To je bilo dovoljno da kneževa okolina ubedi kneza da učeni ljudi samo bune podižu i da od njega načini najvećeg protivnika školovanih ljudi i najtežu smetnju prosvetnom napretku u zemlji. Čak je jedan iz kneževe okoline predlagao tom prilikom da se pobije i ono malo pismenih ljudi u zemlji i da se cijela državna administracija ograniči na raboš u kojoj bi se rezala porezna i jabuku koja bi se sa porukom slala onome kome se ima šta i što javiti.
Mm-hmm.
Dali se žar planina, ajde i ogori, i ogori tri očara. Propade mi žar planina, ajde pritislavi tri očara. Tri ovčara, tri čobana, ajde tri ovčara, tri čobana. Prvi ovčar, guste moli, ajde pusti mene šar planinom. Imam ženu što me žali, ajde imam ženu što me žali. Drugi ovčar, guste moli, ajde pusti mene šar planinom. Imam sestru, što me žali, ajde imam sestru, što me žali. Treći ovčar, guste moli, ajde pusti mene šar planinom. Imam majku što me žali, ajde imam majku što me žali. Sestra žali tri godine. Majka žali dur do veka, ajde majka žali dur do veka.
Sa takvim životnim ubeđenjima knez je državne činovnike smatrao za svoje privatne i lične sluge. Njegov lekar morao je po čitav dan da ga na nogama dvori i čak da mu jemenije navlači na noge. On, međutim, nije imao pravo da napusti službu, a knez je mogao kad god je hteo da ga otpusti. Nije bio redak slučaj da knez naredi da se neki činovnik čak i na najvišem položaju kazni batinama ili da se zbaci na najniži položaj činovničkih lestvica. Knežev brat Jevrem svojim kulturnim životom i svojim naprednijim pogledima izazivao je surevnjivost kod kneza i on ga je jednom prekoreo što mu deca uče da sviraju u gitar. Jevrem se mora opravdati da mu deca uče sviranje radi odmora i to u sobama da se zvuk instrumenta na polju čuti ne može i da nije istina da su se čaršeska deca na zvuk ovih sabirala niti su ih momci razgonili. Od svoje kuće Jevrem je bio stvorio stecište mnogih kulturnih i učenih ljudi onoga vremena. Vaspitač njegove dece, slavni Dimitrije Tirov, izdao je 1838. svoj zabavnik Uraniju i u njega umetnuo nekoliko slika kćeri Jevremovih, koje su bile propraćene pesmicama Vukašina Radišića, profesora Kragujevačke gimnazije, a naročito slika Jevremove ćerke Anke, koja se i sama bavila književnošću. Kada je knez to čuo, preko policije pokupuje sve knjige, te sve one likove iz njih iseći odmah na licu mesta dao. I drugi učeni ljudi izazivali su kod kneza zavist i on nije propuštao da im se naruga i da im pred oči iznese svoje zasluge i podvuče činjenicu da on, iako nepismen, stoji iznad njih i vlada čitavim jednim narodom. Naljućena Đorđa Zorića, vaspitača svoje dece, knez mu 29. jula 1833. piše pismo u kome se ruga njegovoj učenosti i uzvukuje. 30 godina budući među ovim narodom i najposle s njime upravljajući, doveo sam ga do sreće i time sam pokazao da imam vrstva nužni njegovom rukovođenju. On ga sa posmehom pita, no od koga da što bolje i pametnije tražim? Od vas, koji nikakva nauka projadačio i osnovateljno niste slušali, koji ste, ne starajući se ni o tečestvo postojanog probresti, francuskinu za ženu uzeli, kako bi od nje ovaj jezik naučili i sa njime se u svetu proturali. To je vaše obrazovanje, dodaje knez na kraju, kao i Vuka, koji je uzev Nemicu za ženu ovaj jezik od nje naučio. Razlika je samo što se i on nemačkog jezika učiteljem nije učinio. Poznato je najzad da je knez javno preko novina serbskih 1836. izvrhao podsmehu i Dimitrija Tirola i Jakova Jakšića i Jeftimija Ugričića, tvrdeći da oni nose lažna prezimena, hotevši vozviziti se u Srbiji i dokazati da su oni glavni i osobiti, a ne obični ljudi, i naređujući da svaki čitatelj koji bi s gore rečenim licima korespondenciju imao, neka im drugačije ne atrestira nego po prezimenu njegovom sopstvenom, to jest očinom, a ne lažnom. Dodajmo da je Tirol po knezu imao da nosi Dimitrije Pantić, vla iz Čakova.
Yeah.
jeleno so, o lune vojko, ne di.
Prosvetne prilike u Srbiji posle drugog ustanka nisu zadugo bile zavidne. Knez Milo sa svojom najbližom okolinom nije prosvetu volao. Ili još bolje, on se nje bojao, tvrdi profesor Milan Maniković. Bistar i pronicljiv po njenu moć i što je osjećao su provoliju koja zije između njega, nepismenog seljaka iz Užičke nahije i prosvećenosti koja treba da zavlada njegovom zemljom, on je savjesno sprečavao njen napredak. Još 1820. godine Vuk Karadžić podiže glas u korist narodne prosvete i uverava kneza da treba da otvara škole. I Dimitrije Davidović to isto čini. Mnogi stranci, prijatelji našeg naroda iz onog doba, savjetovali su kneza da baš u korist svoje vlasti zavede škole i pokloni pažnju prosveti. Poznati istoričar Leopold Ranke u svojoj knjizi o našem ustanku, koji je izašla 1829. godine, pisao između ostalog sa namerom da to knezu Milošu dopre do ušiju. Kao što nikakva unutrašnja od uredba nije bezbedna bez zakona, tako ni oslobođenje od Turaka ništa ne znači bez obrazovanosti. On se nada da će Miloš, kao što je odavno namerio, podići u Srbiji veće škole i da će njih udesiti prema osobitim potrebama svog naroda. Čak i ruski car davo je izgleda savete srpskim izaslovnicima da otvaraju škole i isticao značaj školovanja u sopstvenoj domovini. On im je tvrdi se rekao, dovedite učitelje u vašu zemlju, ali ne šaljite vaše dece u Rusiju niti u Francusku, osim ako niste radi da vam deca sutra budu Rusi ili Francuzi. Sem toga, prosvetno pitanje postalo je predmet interesovanja i širih narodnih slojeva. Na skupštini koja se držala u decembru 1822. godine, čuli su se glasovi protiv rada neškolovanih sveštenika. Tada se isticala potreba da se dođe do škole koja bi dala zemlji spremnije i školovane sveštenike. Knez Miloš, po svom običaju da nikad ne dođe u suprotno sa narodnim mišljenjima i raspoloženjem, počeo je da predstavlja sebe kako mu teško pada što u zemlji nema školovanih ljudi. On u martu 1823. upućuje obavljenje u kome priznaje da su nauke i blagoobraženje među našim narodom do tako niskog stepena došle da ne samo u tolikom narodu našem nema čoveka sa naukom sposobnom za kakav mirski ili duhovni čin i ne može se naći, no ni onakvog ko bi što god mogao bar malo napisati da mu se razume. Knez obećava da će pokloniti pažnju školama. I izgleda da to odista i čini. Ustanovljava kao neku vrstu ministarstva prosvete. Staranje o školama poverava svom prijatelju i poznatom dobošaru iz bitke na Ljubiću 1815. godine, arhimandritu manastira Vraćešnice Melentiju Pavloviću i knezu Valjevske nahije Raki Tešiću. Ova dva lica, kaže knez odluci, dužna su soglasno o svemu, što se prosvešćenija sveštenstva i naroda kazalo, bude starati se i svako sredstvo izmišljavati kojim bi se skorije k poželjnijom namerenju došli. sve je ostajalo po starom. Školama se nije poklanjala skoro nikakva pažnja. Državno uređenje patilo i dalje od nedostatka spremnih činovnika, rođenih i školovanih u Srbiji. Oni ljudi koji su dolazili sa strane iz Vojvodine mahom nisu mogli mnogo šta da učine. Među njima bilo je u znatnom broju i ljudi ili slabog obrazovanja ili koji su došli sa namerom da u nerođenoj zemlji izvuku neke lične koristi. Jer treba imati na umu, prilike su zemlji bile mutne i one su plašile poštene ljude. Bez unutrašnjeg uređenja i bez zakona Srbija je nazivana kužnom Turskom. Sve što je dolazilo iz nje izgledalo je na strani da je okuženo i isprljeno. U Zemunu je postojao karantin, kontumac u kome se različna roba morala čistiti višednevnim do 40 dana kađenjem, a sam novac koji iz Srbije dolazio morao se najpre oprati u sirćetu pa tek onda poslati onom kome treba. Ljudi iz Srbije razgovarali su tu sa svojim poznanicima u daljini od svojih 10 stopa i to kroz guste letve. Ko je smeo, kad je takvo mišljenje o Srbiji vladalo, da pređe u nju i da tu služi? U takvim prilikama nicele su i živele škole u Srbiji posle drugog ustanka. Jedna od najstarijih bila je osnovna škola u Kragujevcu. Kako je ona izgledala i kako je tekao njen život u početku ne znamo pouzdano. Svakako i ona izgledala kao i ostale škole ovoga vremena. Prve škole postojale su uzgred, gde se pojavio kakav pismeni čovjek i iskupio decu, bilo kakve imućnije porodice, bilo jedne opštine ili tako slično, otvarala se na brzini škola. O njima država nije vodila veliku brigu. Njih su izdržavale obično porodice čije su se deca školovala ili ta određena opština. Ponegde i crkva za svoje potrebe osnivala školu i sama se starala o njoj. Ređe je baš knez Miloš izdavao naređenje da neka nahija plaća učitelja i izdržava školu. Tek od 1835. godine počela je sama država da otvara škole. Slušalci, bila je ovo današnja emisija Kragujevačke hrestomatije, odnosno istorijske čitanke našeg grada, koju smo i danas uradili po građi koju je sakupio i objavio profesor Milan M. Nikolić u svojoj knjizi Spomenica Kragujevačke muške gimnazije iz 1933. godine. U današnjoj emisiji radili smo na tome da vam što bolje dočaramo uz pomoć Nikolićeve građe sliku o tome kako je izgledala vlast kneza Miloša u vreme dok je Kragujevac bio prestonica. Današnju hrestomatiju uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do slušanja narednog utorka, prijatno i Bog vam dobro dao.
Kragujevačka hrestomatija.